În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu, la dispoziția Domnului și a dumneavoastră, ca de obicei, pentru a vă sluji din Cuvântul Sfânt. Vă mulțumesc și de această dată că ați ales emisiunile postului nostru de radio în detrimentul altor emisiuni sau lucruri pe care le-ați fi putut alege. Bunul Dumnezeu spunea odinioară în Vechiul Testament, în cartea Deuteronom: "Iată, îți pun astăzi înainte binele și răul, viața și moartea, alege." Și tot Domnul spune: "Alege viața ca să fii fericit." Privim acum în Noul Testament și vedem că Domnul Iisus Hristos spune despre sine: "Eu sunt calea, adevărul și viața." El este viața pe care Domnul ne-o sugerează să o alegem în Vechiul Testament, și despre El și despre minunatele Lui lucrări vreau să vă vorbesc, dragii mei, și astăzi. Domnul Iisus însuși spunea: "Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Numai oile lui, care sunt în staulul lui și care îl recunosc ca păstor numai pe el, aceste oi au viață." Dar asta este o altă predică. Ne întoarcem astăzi la ideea emisiunii de data trecută, pentru a o continua, în vederea unei mai bune înțelegeri a cuvântului lui Dumnezeu. În prima parte a acestei dezbateri, am discutat despre importanța vitală a ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile Domnului Iisus. Citam atunci un text din Evanghelia după Luca, care glăsuia astfel: "Degeaba îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu." În ziua de Rusalii, evreii din Ierusalim, mișcați de Duhul Sfânt, s-au întrebat: "Ce să facem?" Iar apostolul Petru le dă câteva porunci pe care trebuie să le împlinească pentru a fi mântuiți. În a doua parte am discutat despre pocăință din perspectivă biblică, pentru că la întrebarea lor, Petru le-a spus cu toată autoritatea că trebuie să se pocăiască. Biblia, doar cu câteva versete mai înainte, îi numea pe aceștia oameni cucernici, pioși, cu alte cuvinte, evlavioși, am zice noi, credincioși lui Dumnezeu. Oamenii aceștia pe care Biblia i-a numit cucernici ar fi putut să spună: "Dar noi suntem deja credincioși. Noi suntem bine așa cum suntem." Dar n-au spus așa. Atunci când Dumnezeu le poruncește prin Petru lucrarea pocăinței ca o condiție necesară pentru mântuirea sufletelor lor, ei primesc cuvântul acesta cu toată bucuria și îl împlinesc chiar în acea zi. Tot în emisiunea de data trecută am încercat să definesc pocăința în termeni simpli pentru o mai bună înțelegere a semnificației și importanței ei. Spuneam atunci că pocăința se definește prin patru cuvinte care încep toate cu litera R: recunoaștere a stării tale de păcat, regret pentru păcatele săvârșite, renunțare la a mai face ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu și reparare atunci când lucrul acesta mai este posibil. O a doua poruncă strâns legată de prima și care, în mod obligatoriu, ca regulă, trebuie să urmeze pocăinței, o a doua poruncă, deci, dragii mei, este botezul. Pentru că apostolul Petru a spus: "Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos." Vom asculta acum, prea iubiții mei, o cântare spre slava celui preanalt, după care vom reveni pentru a continua studiul nostru din cuvântul lui Dumnezeu.
Cel de sus, unde mereu e bucurie, iar miră este El Iisus. Să ridicăm cu toți privirea, uniți să fim ca niciodată, să înălțăm spre cer cântarea, că este vremea de plecat. Noi am pornit spre o veșnicie, spre un cămin etern și sfânt, unde e numai bucurie, pace de plină veșnic. Noi am pornit spre o veșnicie, spre un cămin etern și sfânt, unde e numai bucurie, pace de plină veșnic. Veniți să așteptăm pe Domnul, gata pentru zbor, să se adune tot poporul, cu mic, cu mare, orice om. Că se zăresc lumini în zare, ce prevestesc venirea sa, se aud mereu, mereu semnale, revine-n slavă Mesia. Noi am pornit spre o veșnicie, spre un cămin etern și sfânt, unde e numai bucurie, pace de plină veșnic. Iisus îți este Salvator. Acceptă pe Hristos ca Rege și crede acum în jertfa sa. Primește-l azi, te pocăiește, prin el tu ai mântuirea. Spre o țară, spre un cămin etern și sfânt, unde mereu e primăvară, pace de plină veșnic. Noi am pornit înspre o țară, spre un cămin etern și sfânt, veșnic.
Pentru o mai bună evidențiere a acestei lucrări dumnezeiești, acestei porunci sfinte care este botezul, doresc să dau citire unui cuvânt care se găsește în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul i-a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul i-a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Acesta este, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu din care doresc ca și astăzi Domnul să ne vorbească. Cerescule Tată, noi stăm înaintea acestui cuvânt. El a rămas imprimat pe paginile Scripturii pentru că Tu ai vrut ca el să ne parvină nouă pentru a înțelege adevărul cuvântului Tău. Îți mulțumim în această zi pentru că l-avem în forma aceasta. Îți mulțumim că Tu ai păstrat cuvântul lui Dumnezeu intact în trecerea vremurilor și toți cei care s-au opus lui, toți cei care au căutat să-l nimicească, n-au avut reușită pentru că Tu ai dorit ca acest cuvânt să ne parvină nouă, creștinilor de astăzi, pentru a înțelege cuvântul Tău, pentru a înțelege adevărul Tău și pentru a-L trăi. În numele Domnului Iisus, te rugăm ca și astăzi Tu să fii învățătorul nostru și Domnul nostru. Cuvântul Tău să ne lumineze și să ne conducă în tot adevărul, pentru că Tu ai spus, doar adevărul ne face cu adevărat slobozi. Doar adevărul este cel care cu adevărat ne conduce la destinația finală, care este mântuirea sufletelor noastre. Îți mulțumesc în numele lui Iisus și cred că și în această zi îți vei face numele de slavă. Amin. La fel ca și pocăința, și botezul, deși o poruncă dumnezeiască clară, este atât de răstălmăcită astăzi, dându-i se tot felul de semnificații în funcție de orientarea religioasă a denominației respective. Pentru mine este un paradox să constat că avem atâtea practici între noi, atât de diferite, când de fapt, dragii mei, adevărul este unul singur. Dacă toți profesorii de matematică din lume au ajuns la concluzia că 2 plus 2 egal 4, de ce în materie de porunci dumnezeiești nu există o unitate între noi? Știți de ce, dragii mei? Pentru că nu folosim toți aceeași carte. Nu folosim toți același manual. Dacă profesorii din America ar folosi manualul de chimie la orele de matematică, fiți siguri că ar avea mari probleme cu calculele numerelor și nu ar fi în comun acord cu alți profesori de matematică din alte țări. Sau dacă la ora de chimie ar folosi manualul de fizică, cu siguranță că ar produce bombe atomice, fără să-și dea seama. Am exagerat puțin, desigur, dar nădăjduiesc că ați prins ideea. La ora de chimie, noi trebuie să folosim manualul de chimie, iar la ora de matematică, să folosim manualul de matematică. Mergând pe același fir logic, înseamnă că la ora de religie, folosim manualul de religie. Și cel mai bun manual și cel mai corect și cel mai real manual de religie este Biblia însăși. Dacă toți oamenii ar folosi Biblia ca singur manual de studiu, în biserică la predică, în școli la lecțiile de religie, în viața de fiecare zi, nu e așa că ar exista o unitate deplină între noi, cel puțin la nivel teoretic? Problema actuală este că în timp ce unii dintre noi privesc Biblia ca pe singura autoritate recunoscută pentru viața spirituală, alții acceptăm pe lângă Biblie tot felul de scrieri colaterale care sunt produsul și interpretarea celor care le-au urmat mai târziu primilor creștini. Prin slujitorii lui, Satan a avut grijă ca să existe pe piață și o Biblie satanică și o Biblie veselă, prin care numele lui Dumnezeu este blasfemiat. De ce Satan n-a căutat să răstălmăcească celelalte așa zise scrieri sfinte? De ce s-a oprit doar la Biblie? Un veritabil falsificator de bani n-ar scoate pe piață ruble rusești false, care n-au aproape nicio valoare, ci ar scoate dolari falși sau euro falși. Numai ce este de valoare este copiat, imitat și falsificat de Satan. Mă tem că m-am lungit prea mult cu această explicație, poate altă dată vom reveni cu mai multe detalii. Acum însă ne întoarcem la subiectul emisiunii noastre, botezul din punct de vedere biblic. Dacă toate confesiunile religioase ar privi cu sinceritate la cuvântul Bibliei, atunci când este vorba de lucrarea botezului, n-ar mai exista astăzi atâta confuzie, atâta ignoranță. Pentru că prin multele exemple pe care Biblia ni le oferă, dragii mei, ea aruncă o lumină clară asupra semnificației acestui act religios. Voi căuta să răspund pe rând la câteva întrebări care să ne lămurească în această privință. Mai întâi, ce este botezul? În mod foarte clar și explicit, în 1-a epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 3, versetul 21, ni se spune că el, botezul, nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Voia Petru să spună, să nu credeți că botezul este o lucrare pentru trup, pentru curățirea trupului vostru de transpirație sau altceva de felul acesta. Pentru spălarea trupului aveți apa oricând la dispoziție. Botezul, deși este o scufundare totală în apă, după cum îl definește originalul din limba greacă, baptizo, este totuși o lucrare spirituală cu o semnificație spirituală. El este mărturia unui cuget curat, spunea Duhul Sfânt prin Petru. Este evident din această expresie că cel ce se botează trebuie să aibă un cuget, o conștiință pentru ca această lucrare să poată să fie validată de Dumnezeu. Cu tot respectul față de dumneavoastră care faceți parte din bisericile tradiționale, cea ortodoxă și cea catolică, vreau să vă spun un adevăr care ar trebui să vă determine să trageți un semnal de alarmă. Știți când a fost administrat primul botez copiilor mici? La 250 de ani după ridicarea Domnului Iisus la ceruri. Întrebarea mea firească este, cum s-a putut ajunge la această stare de lucruri când adevărul Sfintelor Scripturii este evident? Mântuitorul Iisus le-a poruncit ucenicilor, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Domnul Iisus ne arată că botezul este un act care trebuie să urmeze credinței și niciodată nu trebuie administrat vreunui suflet în inima căruia nu s-a născut credința. Famenul etiopian din textul nostru, când primește vestea bună a credinței în numele lui Iisus Hristos, zărește un curs de apă și exclamă, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip îi răspunde, dacă crezi, se poate. Reversul răspunsului lui Filip ar fi fost, dacă nu crezi, dacă nu crezi în lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu crezi în Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, nu se poate. Dacă tu nu crezi, n-are nicio valoare înaintea cerului, dar famenul crezuse. De aceea Filip, ca o consecință acestei credințe reale pe care o văzuse în inima acestuia, îl botează. În casa Lidiei mai apoi și în casa temnicerului din Filipi, mai întâi s-a predicat Evanghelia celor prezenți, iar cei ce au primit mesajul ei au fost botezați. În casa lui Corneliu, atunci când Petru a fost trimis de Domnul să vină și să le arate calea adevărată, când Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei, ca o consecință a credinței lor în Dumnezeu, Petru a spus, se poate opri oare apa să fie botezați cei care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Întrebarea lui retorică poate primi totuși un răspuns. Nu, acesta e răspunsul. Atâta vreme cât Duhul Sfânt mărturisea despre ei că au primit adevărata credință în Iisus Hristos, nu se putea opri apa și trebuia să fie botezați ca să fie împlinită astfel Scriptura. Ioan Botezătorul pe malul Iordanului boteza pe toți cei care primeau mărturia lui. Unii însă nu i-au primit mărturia, nu și-au schimbat viața în niciun aspect, dar totuși vroiau să se boteze pentru că spiritul de turmă și-a spus pe deplin cuvântul. Ioan însă i-a mustrat și i-a trimis înapoi ca să facă fapte vrednice de pocăință și apoi să se întoarcă pentru a primi botezul. Nu putem desigur să vorbim despre botez fără să amintim că Domnul Iisus Hristos însuși a fost botezat, deși Ioan căuta să-l oprească zicându-i: Eu am trebuință să fiu botezat de tine, iar tu vii la mine? Răspunsul lui Iisus a fost limpede și clar pentru cei care au urechi de auzit. Lasă, Ioane, că așa trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Cuvântul trebuie arată un imperativ, fără de care nu se poate. Aceasta este regula, vrea să ne spună Domnul Iisus. Tâlharul de pe cruce și alte cazuri izolate sunt doar excepțiile de la regulă. Regula este însă botezul nou testamental după și în urma lucrării credinței care produce schimbarea în inima omului. Care este semnificația botezului? O altă întrebare. Ne vom servi din nou de informația biblică. În epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, începând cu versetul 3, ni se spune: Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Amin. Acesta a fost cuvântul Domnului prin care apostolul Pavel încerca să le explice romanilor care este adevărul cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Botezul este deci un act de cult, o lucrare practică, dar care are o semnificație spirituală. După cum Domnul Iisus a fost așezat în mormânt, în trupul său de om, dar a înviat a treia zi într-un trup glorificat, tot la fel și noi, prin scufundarea în apă, ne unim cu moartea Lui, pe care o recunoaștem astfel ca fiind pentru noi, pentru păcatele noastre, iar prin ridicarea din apă ne unim cu învierea lui Iisus din morți, pe care astfel o mărturisim. Mai simplu spus, noi oamenii, păcătoși cum eram, nu aveam acces la mântuire în niciun fel. Hristos Domnul a venit să moară El pentru noi, pentru ca noi să nu mai mergem în iad. Dar noi trebuie să acceptăm această jertfă a Lui, această jertfă înlocuitoare, și să-i o recunoaștem. Este ca și cum în jurul nostru plouă torențial și vine cineva și spune: Dacă vii sub umbrela mea, e scutit de consecințele pe care ți le-ar produce statul în ploaia rece, poate răceală sau poate chiar pneumonie, dar trebuie să vii sub umbrela mea. La fel facem noi prin botez, dragii mei. Intrăm sub protecția Harului lui Dumnezeu și, recunoscând că El a murit pentru noi, noi suntem scutiți de consecința iadului. Tot la fel, ieșind din apă, noi vom trăi o viață nouă, schimbată, în lumină, după cum Domnul Iisus a avut cu totul alt statut în ziua învierii sale glorioase. Aceasta este, dragii mei, în mare, semnificația botezului. El mai are și o altă însemnătate. Botezul reprezintă pecetluirea legământului pe care noi îl facem cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului. Merg oare doi oameni pe un drum fără să fie învoiți, ne spune Scriptura? Mai mult decât atât, în Psalmul 50, versetul 5, Domnul ne spune: Strângeți-mi pe toți credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Cu Adam și Eva Domnul a făcut un legământ. Cu Avram a făcut legământ. A făcut Domnul legământ cu Noe, cu David. Am putea discuta mult din perspectiva aceasta, am putea arăta că legământul este condiționat sau necondiționat. Un lucru însă este cert: Domnul poruncește că va face un legământ nou. Iar despre Iisus, Biblia ne spune că El este mijlocitorul acestui legământ nou. Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 15. Lucrarea inedită pe care Domnul o face cu biserica este consecința aducerii în practică a acestui legământ nou prin jertfa lui Isus. În baza acestui legământ, eu îi declar lui Dumnezeu că sunt păcătos și îl rog să mă ierte. Odată iertat de El, eu îi declar dragoste și credincioșie, promițându-i să-L slujesc toată viața. În baza aceluiași legământ, Domnul Iisus își face partea Lui. El promite că îmi iartă păcatul, că îmi dă putere să-mi țin pocăința curată, că îmi scrie numele în cartea vieții. Domnul îmi promite că îmi poartă de grijă în viața aceasta și că după moarte voi fi părtaș cu El la viața veșnică și la răsplătirile pe care El s-a dus din timp să mi le pregătească. Ioan capitolul 14. Din această perspectivă, deci, a noului legământ, botezul este pecetluirea acestui contract, a acestui legământ cu Dumnezeu. După cum un contract, ca să aibă validitate, trebuie încheiat în fața notarului public, tot la fel botezul se administrează în mod public pentru ca să vadă oamenii și cerul întreg decizia mea și legământul meu cu Domnul Iisus. Desigur, și de la această regulă sunt câteva minore excepții, dar noi nu discutăm excepțiile, ci regula. Nu am pretenția să fie puizat în întregime acest subiect al botezului și nici nu am intenționat să-l abordez dintr-o perspectivă academică, ci mai degrabă toți să înțelegeți bine ce este acest botez. A vrea să vă îndemn să ne golim inima de prejudecăți de tot felul în ce privește această lucrare și să ne o umplem apoi cu convingerea pe care vrea Scriptura să o avem despre acest subiect. Este o poruncă dumnezeiască și ca orice altă poruncă divină, dragii mei, neîmplinită sau neîmplinită corect, poate să producă consecințe cu efecte veșnice. Dacă ne înșelăm în privința unui lucru pe care îl cumpărăm din piață, ne doare și ne afectează, dar nu-i nimic, zicem noi. Data viitoare vom ști ce trebuie să cumpărăm, nu ne vom mai înșela. În privința pocăinței, în privința botezului, lucrurile însă nu pot fi gândite așa, pentru că deciziile noastre cu privire la viața spirituală au rezonanțe eterne. Nu ne vom putea scuza înaintea lui Dumnezeu că noi așa am crezut sau noi așa am făcut în biserica cu tare sau cu tare. Domnul ne spune în această zi, luați Biblia în mână, citiți-o, lăsați pe Duhul Sfânt să vă o explice și aplicați ce citiți acolo. Să nu trecem peste ce este scris, spunea omul lui Dumnezeu. Se poate ca multe din lucrurile pe care le-ați auzit astăzi sau pe care le veți mai auzi în emisiunile următoare să fie în contradicție cu convingerile dumneavoastră religioase, dar n-aș vrea pentru nimic în lume ca aceste convingeri religioase pe care le aveți să fie în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în ziua judecății, dragii mei, vom fi trași la răspundere doar după ceea ce este scris în Biblie, nu după cum ne-am gândit noi sau după cum ne-am imaginat noi. La tribunal, nici avocatul, nici judecătorul nu pot trece peste cadrul codului penal, codului civil, al codului administrativ după caz. Ei trebuie să respecte litera legii. Domnul să ne dea lumină și pricepere, să înțelegem că pocăința și botezul sunt porunci dumnezeiești și să ne ajute să le împlinim în viața noastră ca să fim fericiți și aici și în veșnicia care va veni. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și de această dată. Până când ne vom reauzi la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, eu, Daniel Briciu, vă spun Domnul să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe cei dragi din familiile dumneavoastră. Amin.
În numele adevărului.